Καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι με το Τρίτο. Είναι η εκπομπή Απλά Λαστεράτα, η απογευματινή ενημερωτική ζώνη του Τρίτου. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα η Σταυρούλα Στεργίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρουμάνης. Πάμε με τίτλους ειδήσεων όπως διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά επεισόδια μεταξύ γεωργών και μελών της Ουμφική εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή κοκκινοχωρίων. Υποδιερεύνηση το περιστατικό αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Μέτρα διευκόλυνσης των πελατών τους ανακοίνωσαν Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική. Συνεπείς δανειολήπτες, συνταξιούχοι και ευάλωτες ομάδες αναμένεται να επωφεληθούν. Ικανοποίηση της κυβέρνησης για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συνεχείς επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για το Συριακό. Πολύ θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Υπουργός Ενέργειας στην εμπλοκή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, νέες διαβουλεύσεις τεχνοκρατών Κύπρου και Ελλάδας. Στην αντεπίθεση, Υπουργός Παιδείας για τις έντονες επικρίσεις της ΟΕΛΜΕΚ. Το Υπουργείο τονίζει, δεν εκβιάζει και δεν εκβιάζεται. Τσουκτερό το κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ρεκόρ ετήσιας επιβατικής κίνησης. Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια ταξιδιώτες στα δύο κυπριακά αεροδρόμια. Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες το Σαββατοκυριακό. Πάμε στα θέματα μας αναλυτικά. Αρχή με αυτό το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ γεωργών και μελών της Ουμφική εντός της νεκρής ζώνης εκεί στην περιοχή Κοκκινοχωρίων. Έχουμε ήδη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο τύπου της Ουμφική, δήλωση του γεωργού από τον οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά το όλο συμβάν εκεί στην περιοχή. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Σταύρος Χατζησάβας. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικώς μαζί του. Σε χαιρετάμε Σταύρο, με συγχωρείς.
Καλησπέρα Σταυρούλα, κυρίες και κύριοι από τη Λάρνακα. Επεισόδια σημειώθηκαν, όπως έχεις αναφέρει, το πρωί στην νεκρή ζώνη στην περιοχή Φρενάρος, Βρυσούλων, Βερίνιας, μεταξύ μελών των Ηνωμένων Εθνών και Ελληνοκύπριων Γεωργών. Στην προσπάθειά τους, τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψουν με τα αυτοκίνητά τους τους γεωργούς για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, φαίνεται ότι προκλήθηκαν συγκρούσεις και καταστροφές σε τρία οχήματα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Σταύρος Πικής, γεωργός, ανέφερε στο ΡΙΚ πως σήμερα το πρωί, μετά από συνάντηση που είχαν πριν από λίγες μέρες στην Βίλα μαζί με τα Ηνωμένα Εθνή, τους ανέφεραν ότι την περασμένη Τετάρτη θα πήγαιναν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, όπως και έγινε. Σήμερα, αναφέρει ο κύριος Πικής, δεν ήξερε το λόγο. Είχαν κάποιο κλειστό ραντεβού με τα Ηνωμένα Έθνη ότι θα έσπερναν τα συγκεκριμένα χωράφια. Πήγαν εκεί οι γεωργοί το πρωί Σταυρούλα, όπως μας ανέφεραν, και μέλη των Ηνωμένων Εθνών με άγριες προθέσεις, προκλητικά με τα αυτοκίνητά τους, έμπαιναν μπροστά από τα τρακτέρ για να τους αποτρέψουν. Ο κύριος Πικής μας ανέφερε πως αυτό που θέλουν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία να ξεκαθαρίσει καθαρά τι γίνεται με την νεκρή ζώνη, γιατί κανένας δεν ξέρει, ανέφερε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι η ζώνη παραχωρήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη από την Κυπριακή Δημοκρατία και όσοι έχουν τίτλους περιουσία στην νεκρή ζώνη δικαιούνται να την καλλιεργούν. Για ποιο λόγο τα Ηνωμένα Έθνη σήμερα δημιούργησαν όλο αυτό, δεν ήξερε να μας πει. Επίσης, ο κύριος Πασχάλη Γεωργός μας ανέφερε πως πήγαν στο σημείο στις 8 το πρωί για να σπείρουν τα χωράφια τους και τα Ηνωμένα Έθνη τους απέτρεπαν, μπλόκαραν με τα αυτοκίνητά τους τα τρακτέρ. Μας ανέφερε ο κύριος Πασχάλη ότι εδώ και 15 χρόνια καλλιεργούν τα συγκεκριμένα χωράφια στα Βρούλα και μας είπε πως δεν υπήρξε όλο αυτό το διάστημα κάποιο πρόβλημα. Μας ανέφερε πως οι Τούρκοι θέλουν να μπουν στην νεκρή ζώνη, να πάρουν 200 μέτρα και είπε πως αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Άξιο αναφοράς είναι να σας πω ότι φεύγοντας από το σημείο πρόσεξα ότι είχαν τοποθετηθεί κάποια άσπρα βαρέλια από τα Ηνωμένα Έθνη.
Για να αποτρέψουν δηλαδή τους γεωργούς προς το στόχο.
Όχι, είναι αυτό, είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Πασχάλης, ότι θέλουν οι Τούρκοι 200 μέτρα από τη σκοπιά τους να μην εισέρχεται κανείς ούτε ακόμη να καλλιεργεί τα χωράφια τα οποία υπάρχουν εντός της νεκρής ζώνης, που να σημειώσουμε ότι η νεκρή ζώνη είναι έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος Πασχάλη μας ανέφερε ότι εκεί στην περιοχή υπάρχει και έδαφος των Βρετανικών βάσεων Δεκέλιας, όπου επίσης εισέρχονται και καλλιεργούν, χωρίς ωστόσο οι Βρετανικές βάσεις να δημιουργούν το οποιοδήποτε πρόβλημα στους γεωργούς. Μάλιστα, να σας πω ότι ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αμοχώς του Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε πως γύρω στις 2 το απόγευμα υποβλήθηκε επίσημο παράπονο από τα μέλη των ΗΕ στην αστυνομία για διερεύνηση του επεισοδίου. Τραυματίστηκε ένα μέλος της ΟΝΦΙΚΗ, ενώ 3 οχήματα της δύναμης υπέστησαν ζημιές. Οι καλλιέργειες κοντά στη γραμμή Σταυρούλα κατάπαυσης του πυρός εντός της νεκρής ζώνης του ΟΗΕ απαγορεύονται αυστηρά, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου της ΟΝΦΙΚΗ Παλίμ Σιντίκ. Ο κ. Σιντίκ σημειώνει ότι από τα επεισόδια ειρηνευτής τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ οι απειλές κατά της ασφάλειας των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και ενδέχεται, είπε, να συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η ΟΝΦΙΚΗ καλεί τους γεωργούς να συμμορφωθούν με τους κανόνες και τους κανονισμούς του ΟΗΕ για τις γεωργικές δραστηριότητες εντός της νεκρής ζώνης. Κορυφαία προτεραιότητα της ΟΝΦΙΚΗ αναφέρεται πως είναι να αποτρέψει εντάσεις και να διατηρηθεί το status quo στη νεκρή ζώνη.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπήρχαν πληροφορίες, Σταύρο, ότι πρόκειται να προβεί ειρηνευτική δύναμη σε καταγγελία, σε παράπονο στην αστυνομία. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια πληροφόρηση επί τούτου.
Το έχω αναφέρει.
Μάλιστα, με συγχωρείς.
Στις 2 το απόγευμα έγινε καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό Δερίνιας από μέλη των Ηνωμένων Εθνών για διερεύνηση του επεισοδίου από την αστυνομία και σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει είναι ότι οι 2 άνδρες των Ηνωμένων Εθνών δέχτηκαν επίθεση, ένας εξ αυτών τραυματίστηκε, ενώ 3 οχήματα της δύναμης υπέστησαν ζημιές.
Ζητώ συγγνώμη γιατί προσπαθούσα να αποκρυπτογραφήσω από κινητό δήλωση του υπουργού, του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία μόλις ξεδόθη και επειδή ακριβώς είναι πολύ μικρά τα γράμματα, δεν νομίζω να την έχεις υπόψη σου. Προσπαθώ να ανοιχνεύσω τα βασικά σημεία για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Να είσαι καλά, Σταύρο, για όλο το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε μια πρώτη αντίδραση Δημοκρατία δια του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρου Γκότση αναφέρει ότι καταγγελίες για άσκηση βίας και πρόκληση έντασης βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η δήλωση έγινε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κύριος Γκότσης είπε ότι το περιστατικό που σημειώθηκε αφορά γεωργό, ο οποίος καλλιεργεί εδώ και χρόνια γεωργικά τεμάχια στην νεκρή ζώνη στην περιοχή Δερίνιας, περιλαμβανομένων και τεμαχίων, τα οποία βρίσκονται πλησίων της γραμμής καταπαύσεως του πυρός. Ερωτηθείς ο κύριος Γκότσης για το περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ γεωργού και μελών της ειρηνευτικής δύναμης, είπε ότι αρχικά οι αρχές του κράτους βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό και επαφή τόσο με καλλιεργητές στην νεκρή ζώνη όσο και με την ειρηνευτική δύναμη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες περιλαμβανομένων των γεωργών ασκούν με ασφάλεια τα νόμιμα δικαιώματά τους εντός της νεκρής ζώνης, με πλήρη πάντα σεβασμό στους όρους εντολής της ΟΝΦΙΚΗΠ, ως αυτοί καθορίζονται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Θα παρακολουθούμε βεβαίως το θέμα και για τυχόν νεότερες εξελίξεις θα σας ενημερώσουμε. Γυρίζουμε σελίδα, μένουμε στην τοπική επικαιρότητα για αυτές τις σημαντικές ανακοινώσεις από τις 2 συστημικές τράπεζες του τόπου, την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική. Μέτρα διευκόλυνσης των πελατών τους ανακοίνωσε αρχικά η Τράπεζα Κύπρου το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα και η Ελληνική, για να τα συζητήσουμε. Καταρχάς να πούμε ότι τα μέτρα περιλαμβάνουν ουσιαστικά μειώσεις επιτοκίων, επιβραβεύσεις για συνεπείς δανειολήπτες, νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, καθώς και διευκολύνσεις για πελάτες συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, αυτά κυρίως για την Τράπεζα Κύπρου. Έτσι με μια γρήγορη ματιά τολμώ να πω ότι είναι ελαφρώς πιο φιδωλή η Ελληνική Τράπεζα, αλλά καλύτερα να τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, τον κύριο Μάριο Δρουσότη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή, κύριε Δρουσότη.
Καλό σας απόγευμα.
Έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι, για τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει οι 2 τράπεζες.
Ναι, είμαι πλήρως ενημερωμένος για τα πρώτα μέτρα της Τράπεζας Κύπρου και μια απλή ανάγνωση της Ελληνικής και για τα μέτρα της Ελληνικής. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι έχετε δίκιο ότι τα μέτρα της ελληνικής είναι κάπως πιο φιδωλά.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχει και μια εξήγηση, χωρίς να είμαι συνήγορος στην μίαση της άλλης τράπεζας.
Παρακαλώ να την ακούσουμε.
Ναι, η ελληνική τράπεζα δεν έχει τόσο μεγάλο αριθμό δανείων συνδεδεμένων με το ευρωπαϊκό, με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Mm-hmm.
Οπότε, εφόσον δεν έχει τόσα πολλά δάνεια, δεν έχει και τόσο όφελος που έχει η άλλη τράπεζα που έχει πολύ περισσότερα δάνεια συνδεδεμένα.
Μάλιστα.
Διότι εκείνα που ήταν συνδεδεμένα ανέβαιναν 25 μονάδες του επιτοκίου κάθε φορά. Ανέβαιναν, η ελληνική τράπεζα δεν τα ανέβαζε, δεν τα ανέβαζε με τον τρόπο που ανέβαζαν οι άλλες οι τράπεζες, 25% κάθε φορά, και το ανέβαζε ανάλογα, υπολόγιζε ανάλογα με το ποσό των δανείων που είχε και ανέβαζε το βασικό της επιτόκιο. Γι' αυτόν τώρα φαίνονται πιο φιδωρά τα μέτρα της.
Μάλιστα.
Όμως ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε σύγκριση τη μία τράπεζα με την άλλη. Σκοπός μας είναι να σχολιάσουμε
να δούμε
τα μέτρα
πώς,
που ανακοινώθηκαν.
Ακριβώς, και πώς επωφελούνται επί της ουσίας οι καταναλωτές, οι πελάτες των δύο τραπεζών.
Ναι. Οι πελάτες ωφελούνται, αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται από τα μέτρα, και είναι οι περισσότεροι που επηρεάζονται από τα μέτρα, οπότε ωφελούνται.
Mm-hmm.
Όμως, το πόσο ωφελούνται δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το εκτιμήσουμε. Είναι μια ενέργεια εκ μέρους των τραπεζών η οποία θα βοηθήσει τους δανειολήπτες και είναι καλοδεχούμενη, και τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά στο μέλλον. Αυτό. Είναι καλοδεχούμενες, είμαστε ευχαριστημένες. Ευχαριστημένοι ως καταναλωτές, ως δανειολήπτες. Θα πει κάποιος ότι θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα, ο κάθε ένας ζητά ακόμα περισσότερο. Εμείς ως Κυπριακό Σύνδεσμος Καταναλωτών είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι μας δώσουν και συνεχίζουμε τον αγώνα μας αν πετύχουμε και κάτι άλλο. Σε αυτόν το σημείο όμως θέλω να τονίσω.
Παρακαλώ.
Εμείς οι καταναλωτές θα πούμε ευχαριστώ με όλη μας την καρδιά όταν έρθουν οι τράπεζες και επιστρέψουν τις υπερχρεώσεις που έκαναν στους καταναλωτές από το 2008 μέχρι το 2016, και αυτές οι υπερχρεώσεις έχουν σχέση με καταχρηστικές ρήτρες. Αυτές οι χρεώσεις για μας τους καταναλωτές είναι παράνομες, τις διεκδικούμε και θα πούμε μόνο και θα ησυχάσουμε μόνο εάν επιστραφούν στους καταναλωτές. Τι είναι αυτές οι υπερχρεώσεις τις οποίες θέλουμε και οι τράπεζες οπωσδήποτε αποφεύγουν, διότι σημαίνουν εκατοντάδες εκατομμύρια που πρέπει να επιστραφούν. Όμως γιατί να μην επιστραφούν όταν παράνομα εχρεώθηκαν στους λογαριασμούς των πελατών τους.
Υπάρχει άλλος τρόπος από την νομική οδό, και αν δικαιωθούν οι πελάτες τους να μπορέσουν, κύριε Δρουσότη, να πάρουν πίσω τα ποσά τα οποία έχουν εισπράξει τράπεζες σε υπομορφή υπερχρεώσεων, ναι. Θέλω να πω.
Ναι. Το ότι έχει καταχρηστικές ρήτρες κανείς δεν το αμφιβάλλει. Είναι η αποφάση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών. Είναι η απόφαση του δικαστηρίου σε εκείνη τη μία απόφαση της Societe Generale, η mm-hmm. οποία εφεσευλήθηκε και περιμένουν τώρα. Τα δικαστήρια καθυστερούν δυστυχώς. Υπάρχει τρόπος
mm-hmm.
και μετά τις γιορτές θα το επιχειρήσουμε αυτόν τον τρόπο για να πιέσουμε ακόμη περισσότερο. Και λέγω ότι για αυτόν το θέμα ήδη ο Σύνδεσμος καταχώρησε δύο δικαστικές διαδικασίες εναντίον της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής, και ζητά από το δικαστήριο ότι να διατάξει τις τράπεζες να υπολογίσουν τις υπερχρεώσεις και να τα επιστρέψουν τα χρήματα στους καταναλωτές. Εάν το πετύχουμε, είναι σαν να πετυχαίνουμε ένα θαύμα, αλλά κάποτε γίνονται και τα θαύμα. Εάν το πετύχουμε, δεν θα χρειαστεί κανένας καταναλωτής να κάνει οτιδήποτε και θα έρθει η τράπεζα να υπολογίσει πόσα τον υπεχρέωσε και να του τα επιστρέψει. Όμως τι γίνεται. Καταθέσαμε τις αγωγές για προστασία συλλογικών συμφερόντων το 2021, το Μάρτιο του 2021 καταθέσαμε και σήμερα...
Χρόνια, κύριε Δρουσιώτη.
Ναι, και σήμερα ακόμα δεν ορίστηκε ακρόαση και ο λόγος είναι ότι οι τράπεζες συνεχώς προβάλλουν προσκόμματα για να υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκδίκαση. Αυτό γίνεται. Τώρα, εάν το κερδίσουμε αυτό, θα είναι μια τεράστια επιτυχία για όλους εκείνους τους δανειολήπτες οι οποίοι πλήρωσαν την ύπη με αυτές τις υπερχρεώσεις.
Μάλιστα. Μια που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Δρουσιώτη, παρότι έχουμε ειδική θεματική ενότητα για τις αυξήσεις στις τιμές των αγαθών για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ένα έτσι σύντομο σχόλιο πρωτού σας καληνυχτήσουμε.
Σύντομο σχόλιο για τις ανακοινώσεις των τραπεζών.
Για τις αυξήσεις όσον αφορά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, για τα αυξημένα κόστος.
Μάλιστα, ναι, ναι. Φέτος, δυστυχώς και φέτος, διότι σε κάθε χρονιά βλέπουμε αυξήσεις, αλλά φέτος οι αυξήσεις είναι περισσότερες παρά άλλες χρονιές. Έχουν, το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι έχει αυξηθεί το κόστος του ένα μέσο όρο 15-17% σε σύγκριση με πέρσι. Λέω από μέχρι για τον λόγο ότι χωρίσαμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε πλούσιο τραπέζι οικονομικών και ασθενέστερα στρώματα και το πιο πλησίο προς τον καταναλωτή το οικονομικό τραπέζι έχει 19% αύξηση σε σύγκριση με το πέρσι και για τα ασθενέστερα εισοδήματα έχει 15% αύξηση.
Κάποιοι θα δυσκολευτούν να ετοιμάσουν χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όπως μας τα λέτε. Πολύ ψηλό το κόστος, δεν ξέρω. Εκτός αν περιοριστούμε σε ορισμένα είδη. Χορτοφαγή, από την καθαρά Δευτέρα.
Εάν κάποιος πάει στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, υπάρχουν οι τρεις κατηγορίες πλούσιων οικονομικά ασθενέστερο, τα ασθενέστερα στρώματα, το τραπέζι είναι υποφερτόν παρά την αύξηση του 14-15% που σημείωσε. Η διαφορά ποια είναι που το πλούσιο και το οικονομικό. Το πλούσιο περιλαμβάνει όλα τα είδη κρεάτων, όλα τα είδη των εδεσμάτων, δύο ζιβανίες, δύο κρασιά, δύο αναψυκτικά, δύο μπύρες. Τα περιλαμβάνει 35 είδη που αναφέρονται στην έρευνά μας και υπάρχουν εκεί με αναλυτικά στοιχεία. Το τραπέζι για τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα από τα 35 περιλαμβάνει 11 προϊόντα, τα οποία είναι το ψωμί, από τα μελομακάρουνα μόνο, δεν υπάρχει χριστουγεννιάτικο κέικ, μελομακάρουνα μόνο τα σκέτα για σκοπούς οικονομίας, όχι με γέμιση που είναι πιο ακριβά.
Μάλιστα, από είδες κρέατα πολύ έχουμε...
Ναι, από κρέατα έχουμε κοτόπουλων και χοιρινών, ντομάτες, αγκουράκια, πατάτες, κορταδέσμους, πορτοκάλια, έναν είδος μπύρα, έναν είδος αναψυκτικά και το κόστος παρά την αύξησή του είναι περίπου 7,5 ευρώ το άτομο που θα κοστίσει.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται λεπτομερώς να ενημερωθεί, να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Καταναλωτών. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, για τη συζήτηση και να ευχηθούμε καλές γιορτές με υγεία πάντα.
Καλές γιορτές σε όλους μας και οπωσδήποτε θα υπάρχουν οι κατηγορίες των ανθρώπων που θα περάσουν δύσκολα, σε αυτές θα πούμε υπομονή.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Παρακαλώ. Γεια.
Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Ολοκληρώθηκε χθες, όπως είδαμε και στα δελτία μας, τις προηγούμενες ώρες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών των υπολείπων 26 κρατών. Τέθηκε το έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Συριακό με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να αναλύει την πρόταση την οποία συνυπογράφουν Ελλάδα και Αυστρία για έναν οδικό χάρτη στο Συριακό με πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ηγέτες των κρατών της περιοχής προκειμένου να ενημερώσει για τις κυπριακές πρωτοβουλίες, να εκφράσει τις ανησυχίες του για να αναπτύξει τις απόψεις του για τις εξελίξεις στη Συρία. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στην εκπομπή από μέρα σε μέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης μιλούσε στον συνάδελφο Τάσο Χριστοδούλου.
Ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε επιδείξει μέχρι στιγμής εκείνα τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε να έχουμε επιδείξει ως προς την ανάληψη πρωτοβουλειών, ως προς τον καθορισμό κοινής γραμμής, ενιαίας φωνής, ενιαίας εξωτερικής πολιτικής. Όμως η χθεσινή συζήτηση ήταν μια συζήτηση πολύ επικοδομητική ως προς τον καθορισμό εκείνων των σημείων που πρέπει να αξιολογούνται διαρκώς και κυρίως ασφαλώς ως προς τον ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει. Εμείς, κύριε Χριστοδούλου, πέραν από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε και κράτος της περιοχής. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ηγέτες των κρατών της περιοχής, απόψεις, προβληματισμούς, ανησυχίες, τις οποίες έχει μεταφέρει και μέσα από το έγγραφο εργασίας η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ναι. Ποια είναι τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, κύριε εκπρόσωπε, προς ποια κατεύθυνση και με ποιους στόχους?
Είναι μια σειρά από ενέργειες, κύριε Χριστοδούλου, που άπτονται ενός ευρύτερου φάσματος θεματικών που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει, με βασικότερο πυρήνα, θέλετε, πρώτον την διασφάλιση της σταθερότητας στην χώρα της Συρίας μετά από πολλά χρόνια, αλλά και να συνοδεύονται αυτές οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αντίστοιχες ενέργειες από πλευράς των Συριακών αρχών.
Θετικές εξελίξεις φαίνεται να υπάρχουν στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Νέες διαβουλεύσεις θα έχουν στις 27 Ιανουαρίου τεχνοκράτες των Υπουργείων Ενέργειας των δύο χωρών. Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη συμφωνία της γαλλικής εταιρείας Meritiam για εξαγορά του 49,9% του Great Sea Interconnector. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα της δήλωσης του κ. Παπαναστασίου.
Να μπαίνει ένα επενδυτικό ταμείο του ελληνικού στις Meritiam μέσα σε ένα τέτοιο έργο, καταλαβαίνετε, είναι πολύ καλά νέα. Και ο λόγος που είναι πολύ καλά νέα είναι διότι θεωρείται ότι πλέον υπάρχει κάποιος μέτοχος δυνατός, ο οποίος έχει την οικονομική ευρωστία για να μπορέσει να υποστηρίξει το έργο όχι μόνο σαν μέτοχος, αλλά πιθανόν και σαν δανειστής. Η Γαλλία, ναι, έχει σοβαρή βαρύτητα στο όλο έργο, πέραν σαν χώρα εννοώ, πέραν του ότι η Nexans, η οποία έχει το συμβόλαιο των 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ για την έρευνα βυθού, την κατασκευή και πόντιση του καλωδίου, τώρα υπάρχει και ένα σοβαρό επενδυτικό ταμείο, οπότε πλέον το ενδιαφέρον της Γαλλίας πρέπει να είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι προηγουμένως μόνο με τη μία γαλλική εταιρεία. Η Κυπριακή Δημοκρατία, για να πάρει την απόφαση κατά πόσο θα είναι μέτοχος, έχει επιλέξει ένα οίκο φημισμένων αμερικάνικων για να κάνει κάποιες αξιολογήσεις. Η δέουσα επιμέλεια και η εκτίμηση αυτή της μελέτης κατέληξε σε κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες τροποποιήσεις επί συγκεκριμένων συμφωνιών, τις οποίες πρότεινε ο φορέας υλοποίησης. Μέσα από αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε ότι θα έχει να αποστείλει αυτές τις παρατηρήσεις στο Υπουργείο Ενέργειας της Ελλάδος. Η συνάντηση έχει προδιαγραφεί 27 Δεκεμβρίου Και ουσιαστικά η πρόθεσή μας σε αυτή τη συνάντηση είναι να εξηγήσουμε το περιεχόμενο της επιστολής μας για να δούμε τις ανταποκρίσεις της άλλης πλευράς, να δούμε αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για μια συνενετική διευθέτηση ώστε να μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να πάρει την απόφαση.
Αντεπιτίθεται η Υπουργός Παιδείας της επικρίσης της ΟΕΛΜΕΚ να επιβάλλονται, λέει, απαντήσεις που συνάδουν με θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ. Δεν είναι υγιής διάλογος. Η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου είπε ότι δεν αναμένεται αλληγραπτή απάντηση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας προς την ΟΕΛΜΕΚ παρά το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η οργάνωση των καθηγητών πριν αποφασίσει να προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα. Ο Υπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο δεν εκβιάζει και δεν εκβιάζεται, σημειώνοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να απαντηθεί γραπτός. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.
Έχουμε δώσει τις απαντήσεις μας. Προφανώς και δεν θα ικανοποιήσει καμιά απάντησή μας αν αυτές είναι πρόφαση στο να μην ασχοληθούμε με την ουσία. Εμείς είμαστε εδώ για την αξιολόγηση, όλα τα άλλα τα συζητάμε, για όλα τα άλλα έχουμε δώσει απαντήσεις. Αν αυτές δεν ικανοποιούν, είναι δικαίωμα και της ΟΕΛΜΕΚ και οποιοδήποτε άλλου να έχουν τις δικές τους απόψεις και αντιλήψεις για τα θέματα.
Επομένως, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να μην περιμένουν άλλες απαντήσεις.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήδη απαντήσαμε, ήδη τεκμηριώσαμε τις απαντήσεις μας. Είμαστε στη διάθεσή τους. Θα καλέσουμε σε συναντήσεις παρακάτω. Τη Δευτέρα έχουμε συνάντηση με την ΟΕΛΜΕΚ για άλλο ζήτημα, έναν από αυτά που θέτουν. Οπότε εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συζήτηση και διάλογο. Δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο να δώσουμε γραπτός. Επίσης, ούτε εκβιαστικά δουλεύουμε, ούτε είμαστε εδώ για να εκβιάσουμε εμείς ή να δεχτούμε εκβιασμούς, ούτε χρονοδιαγράμματα. Το μόνο χρονοδιάγραμμα που υπάρχει είναι η υποχρέωση μας σε αυτήν την κοινωνία να πάμε μπροστά.
Από την Κύπρο ξεκίνησε ο νέος Επίτροπος Αλληλείας και Ωκεανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κύπριος Κώστας Καδής, στην πανευρωπαϊκή περιοδία του για τον τομέα της αρμοδιότητας του. Επισκέφθηκε το πρωί μαζί με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου το αλληλευτικό καταφύγιο Ζυγίου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσαν οι δύο.
Εγγενιάζουμε την πανευρωπαϊκή περιοδία σε παράκτιες περιοχές για συζήτηση με τους ανθρώπους του ευρύτερου τομέα της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν γίνεται συμβολικά στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, την Κύπρο. Η Κύπρος, όπως και άλλες μεσογειακές χώρες της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικά προβλήματα, η κλιματική αλλαγή, τα εισβλητικά είδη που αλλοιώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, η ρύπανση. Κάθε μέρα που περνά υπολογίζεται ότι 700 τόνοι πλαστικού καταλήγουν στη Μεσόγειο.
Μικρή και παράκτια αλληλεία που χαρακτηρίζει τον αλληλευτικό τομέα της Κύπρου έχει τις προκλήσεις, ιδιαίτερες προκλήσεις να αντιμετωπίσει, είτε αυτό αφορά τις παρεμβάσεις που δέχονται στη θάλασσα, είτε αυτό αφορά τα εισβλητικά είδη, είτε την ρύπανση, είτε και την ίδια την βιωσιμότητα του τομέα. Όλες αυτές οι προκλήσεις, τις οποίες φυσικά ο Επίτροπος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τίθενται επιτάπητος και είναι, αν θέλετε, η πιο δυναμική στιγμή αυτή για να μπορέσουμε να τα ακούσουμε απευθείας από τους άμεσα εμπλεκόμενους, μέσα από έναν διάλογο που ήδη έχουμε μαζί τους με το κάθε σώμα που εκπροσωπεί.
Το είχαμε συζητήσει και πριν με τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, τον κύριο Μάριο Δρουσότη, για το θέμα των αυξήσεων στα βασικά αγαθά που περιλαμβάνει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Οι τιμές προκύπτουν και από το νέο παρατηρητήριο τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Λαμβάνονται οι τιμές από τις 18 Δεκεμβρίου σε όλες τις επαρχίες. Έτσι, ενδεικτικά να αναφέρουμε στα νοπά κρέατα οι αυξήσεις σε σύγκριση με πέρυσι κυμαίνονται από 5 έως και 20%. Στα λαχανικά από 22 μέχρι και 201%. Οι καταναλωτές πάντως δεν αναμένεται να υποφεληθούν από το e-καλάθι, το ηλεκτρονικό καλάθι, για το γιορτίνο τους τραπέζι, καθώς δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το τέλος του έτους αυτού. Αναμένεται με τη νέα χρονιά, όπως δήλωσε και το πρωί στο Τρίτο η προϊστάμενη του κλάδου ανταγωνισμού της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή Αλίκη Ιορδάνου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
Ο λόγος που δεν θα το δώσουμε σήμερα όπως είχαμε πει είναι διότι δεν έχουν συνδεθεί όλες οι υπεραγορές όπως προβλέπει και η νομοθεσία. Έγινε μια διαδικτυακή συνάντηση προχθές με όλες τις υπεραγορές, την παρουσία και του ίδιου του Υπουργού Εμπορίου του κ. Παπαναστασίου, όπου διαπιστώθηκε βασικά ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, διότι έχουν περιληφθεί στην πλατφόρμα ήδη τα 478 προϊόντα που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο ως τα προϊόντα της πιο ψηλής κατανάλωσης καταρχήν. Έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα σημαντικός αριθμός υπεραγορών, αλλά όχι όλες οι υπόχρεες υπεραγορές με ετήσιον κύκλων εργασιών επέραν των 5 εκατομμυρίων, όπως προβλέπει ο νόμος. Ως εκ τούτου, εκρίθηκεν από όλους ότι είναι πιο σκόπιμο να αναμένουμε ακόμα ένα μικρό διάστημα, να μπορέσουν να συνδεθούν όλες οι υπεραγορές, να λυθούν τα όποια τεχνικά θέματα και να βγει στον αέρα και σε web applications, στους υπολογιστές, αλλά και στα κινητά, στις αρχές του ερχόμενου χρόνου, δηλαδή πολύ πριν το στόχο του Ιούνιου. Υπάρχουν αντιδράσεις, είχαν υπάρξει αντιδράσεις και κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νόμου, όμως ο νόμος ψηφίστηκε και οι μεγάλες υπεραγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αντιδράσει, είναι αυτές που έχουν ήδη συνδεθεί. Είναι περίπου 160 καταστήματα. Θα είναι όλα τα καταστήματα, δηλαδή ακόμα και στις αλυσίδες, θα είναι το κάθε κατάστημα ξεχωριστά.
Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζεται ή παρουσιάζεται φαινόμενο να υπάρχουν διαφορετικές τιμές σε καταστήματα της ίδιας αλυσίδας, ας το πούμε.
Ναι, μπορεί να υπάρξει περίπτωση που σε κάποιον κατάστημα της αλυσίδας κρίνεται σκόπιμο να αλλάξει η τιμή για κάποιο λόγο. Όμως υπάρχει πρόνοια στην πλατφόρμα, όποτε υπάρξει αλλαγή τιμής, αυτόματα θα γίνεται και η αλλαγή στην πλατφόρμα.
Η κυρία Ιορδάνου μιλούσε στον συνάδελφο Πανίκο Χατζουπαναγή, στον οποίο μίλησε και η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη. Αναφέρθηκε στο ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Φέτος διακινήθηκαν στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου, Λάρνακας και Πάφου, πέραν των 12 εκατομμυρίων επιβάτες. Πάμε να ακούσουμε απόσπασμα της δήλωσης της κυρίας Κουρούπη.
Η επιβατική κίνηση και στα δύο αεροδρόμια μαζί φτάνει τα 12 εκατομμύρια συνολικούς επιβάτες, αφιστούμενους και αναχωρούντες επιβάτες, που είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα. Πρώτη φορά φτάνουμε αυτό το νούμερο. Είναι ένα ορόσημο για την επιβατική κίνηση, για το οποίο θέλουμε ως διαχειριστική εταιρεία σίγουρα να ευχαριστήσουμε τις αεροπορικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε, αλλά και όλους τους φορείς του τουρισμού και άλλους συνεργάτες. Μετά τον κορονοϊό είχαμε το απώλεια μεγάλο 20% της επιβατικής κίνησης λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Πέρσι είχαμε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι καταφέραμε όλοι μαζί, αλλά και ευρύτερα η Κύπρος πουλά ως προορισμός και είναι κάτι για το οποίο πρέπει όλοι να είμαστε, ξέρετε, περήφανοι. Γιατί ακούω πολλές φορές σχόλια του η επιβατική κίνηση και τα διάφορα προβλήματα. Ναι, υπάρχουν τα προβλήματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, αλλά είναι μεγάλο επίτευγμα για τη χώρα μας ότι καταφέραμε να ανακάμψουμε και να βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς προς το μέλλον.
Μάλιστα. Και λίγο πριν την αθλητική μας ενημέρωση, πάμε να συνδεθούμε με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και τον Λειτουργό Μετεωρολογίας Παναγιώτη Γεωργίου. Έχει εκδοθεί προώρας κίτρινη προειδοποίηση για το Σαββατοκύριακο και είναι και το τελευταίο που είχαν οι συμπολίτες μας να ψωνίσουν πριν από τις γιορτές. Καλό απόγευμα, κύριε Γεωργίου.
Καλησπέρα.
Άρα θα έχουμε καταιγίδες μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής με βάση την κίτρινη...
Μας πλησιάζει ένα σύστημα χαμηλής πίεσης από τα δυτικά, mm-hmm. Με επίκεντρο το Αιγαίο. Από αύριο το μεσημέρι κυρίως θα αρχίσει να επηρεάζει με τοπικές βροχές. Τις πρωινές ώρες μπορεί να έχουμε μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, αλλά στη συνέχεια μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πιο έντονα φαινόμενα στα δυτικά και στα νότια, αλλά μετά το μεσημέρι επηρεάζονται και το εσωτερικό και τα ορεινά. Παραμένει στην περιοχή και το βράδυ αύριο του Σαββάτου μέχρι και τις 2 ή 3 το πρωί της Κυριακής, όπου μετά φαίνεται ότι τα φαινόμενα υποχωρούν. Η Κυριακή φαίνεται ότι θα είναι κυρίως έθριος κατά διάρκεια της μέρας με κάποιες αυξημένες νεφώσεις.
Τι θερμοκρασίες αναμένονται?
Θερμοκρασιακά αύριο μιλούμε για 19 περίπου βαθμούς, είναι λίγο πιο πάνω από τις μέσες. Mm-hmm. Η μέση είναι περίπου 16-17. Ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει και ένα νέο σύστημα που θα δώσει παρόμοια φαινόμενα, τοπικές βροχές ή καταιγίδες.
Θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες της εβδομάδας, δηλαδή τα Χριστούγεννα, έχουμε κάποια πρόβλεψη μέχρι τότε?
Αυτό, ναι, κινείται της Δευτέρας εννοώ, mm-hmm. κινείται αργά προς τα ανατολικά, θα παραμένει στην περιοχή μέχρι και τη μέρα των Χριστουγέννων και την παραμονή και τη μέρα των Χριστουγέννων με τοπικές βροχές ή καταιγίδες.
Βροχερά Χριστούγεννα δηλαδή.
Συγγνώμη.
Βροχερά λέω Χριστούγεννα, ναι, θα έχουμε.
Ναι, βροχερά, ναι. Μάλιστα. Αλλά και οι επόμενες μέρες φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχές σίγουρα. Θερμοκρασίες, μικρές μεταβολές για την Κυριακή παραμένει στα επίπεδα του Σαββάτου. Η Τρίτη μικρή πτώση 2 βαθμών, η Δευτέρα μικρή πτώση 2 βαθμών και η Τρίτη μικρή άνοδος. Μικρές μεταβολές, μικρά σκαμπανεβάσματα.
Μάλιστα. Δεν τολμώ να ρωτήσω για παρακάτω μέχρι και την πρωτοχρονιά. Δεν θα είναι και τόσο ασφαλής η πρόβλεψη, αλλά είναι, ναι. Θα τα πούμε ξανά για την ώρα να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια.
Στιγμές στα σπορ.
Και έφτασε βεβαίως η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Αντώνης Κωνσταντινίδης εδώ κοντά μας στο Ραδιοθάλαμα.
Χαιρετώ.
Αντώνη.
Πώς είμαστε?
Είμαστε καλά εμείς, εσύ? Τι
να χαρά. Λοιπόν, γεμάτη η θεματολογία. Εντάξει, οι Ευρωπαίοι έχουν την μερίδα του Λέοντος.
Τα κατάφεραν. Ναι.
Και οι τρεις. Είναι η μοναδική χώρα, η Κύπρος, ναι, που έχει τρεις ομάδες στα knockout του Conference Link. Το είπαν και σήμερα στην UEFA.
Γελάσαμε τους.
Όχι, κάναμε...
Ξερετικές εμφανίσεις.
Κάναμε καλή δουλειά. Η πορεία μας ήταν αρκετά καλή. Με θετικό πρόσημο θα την χαρακτηρίζα. Μπορούσαμε και για κάτι περισσότερο.
Ακόμα.
Δηλαδή ο Αποέλ να πάρει την απευθείας πρόκριση και να μεταπηδήσει έναν γύρο, δηλαδή να παίξει, να πάει στους 16 αντί στους 32.
Ήταν στα play-out τώρα, τι ήταν αυτό?
Τώρα είναι, ναι, είναι ο ένατος μέχρι τον 24ο, mm-hmm. αυτές οι 16 ομάδες θα αναμετρηθούν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου.
Μάλιστα.
Ο πρώτος με τον 8ο έχουν εξασφαλίσει πρόκριση και περιμένουν αυτούς τους 16 που θα αγωνιστούν από το 9 μέχρι το 24 για να τους αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση.
Μάλιστα.
Άρα ο Αποέλ μπορούσε να βρεθεί, να περιμένει
στην οκτάδα,
στην ουσία, ναι,
ναι,
και να μην δώσει αγώνες 13 με 20 Φεβρουαρίου. Εντάξει. Η Πάφος, εντάξει, πάρα πολύ καλή πορεία. Τερμάζει στην 11η θέση. Ο Μόνια το έσωσε στο τέλος και βρέθηκε και αυτή στους πρώτους 24. Mm-hmm. Και έχουμε πρώτη φορά στην ιστορία του, του ποδοσφαίρου στην Ευρώπη εμφύλιο. Πάφος Ομόνια.
Είχαμε κληρώσει.
Ναι, σήμερα ζωντανά από το ΡΙΚ 2 στις 2.
Oh, τι ήταν αυτό τώρα.
Έγινε δεν η κλήρωση.
Ήξερα. Ναι, δεν το ήξερα, αλήθεια.
Ήταν από ΕΛ ή Πάφος θα αντιμετώπιζε την Ομόνια.
Καλά, πρέπει να δούμε και λίγο τα στατιστικά εδώ. Πόσες πιθανότητες υπήρχαν να πέσουν μαζί, να συνδέσουν.
Υπήρχαν πιθανότητες αρκετές, διότι είναι ανάλογα με το που θα τερματίσεις από το 9 μέχρι το 24. Mm-hmm. Ο Αποέλ τερμάτισε στο 11, η Πάφος στο 12 και η Ομόνια δεν κάνω εδώ στο 22. Άρα με τις διασταυρώσεις που γίνονταν υπήρχε κυπριακή σύγκρουση.
Το ξέραμε από πριν.
Ναι, το ξέραμε από χθες το βράδυ. Okay. Ότι η Ομόνια θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αποέλ ή Πάφου. Τα δεδομένα αυτό. Αποφεύχθηκε ο αιώνιος εμφύλιος.
Θα ήταν πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Νομίζω ένα από ελομόνια στην Ευρώπη θα ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και για τους φιλάθλους και για τις διοικήσεις και γενικά για το,
σωστό, ναι, ναι.
Για το ποδοσφαιρό μας. Εντάξει, η Πάφος θα αντιμετωπίσει την Ομόνια. Ομόνια Πάφος το πρώτο παιχνίδι και ο επαναληπτικός Πάφος Ομόνια. Η Πάφος και ο Αποέλ είχαν το πλεονέκτημα να παίξουν τον επαναληπτικό στην έδρα του, διότι είναι ισχυρή.
Ναι.
Ήταν πιο ψηλά στην βαθμολογία.
Σωστό.
Και ο Αποέλ θα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Σλοβενία στην Τσέλιε, η οποία τερμάτισε μία θέση πάνω από την Ομόνια.
Την έχουμε.
Εντάξει, την έχουμε και αυτοί έτσι λένε όμως ότι μπορούμε να αποκλείσουμε μία κυπριακή ομάδα. Χρειάζεται σοβαρότητα, συγκέντρωση. Ο Αποέλ να έχει τα στοιχεία που είχε στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χθες δεν πέτυχε τον στόχο του κόντρα στην Αστάνα που ήταν να κερδίσει. Είχε κάποιες αδυναμίες. Στο τέρμα της ισοφάρισης έτσι υπήρξε μια ολιγορία και ήρθε το 1-1. Η Ομόνια στην Βοσνία 0-0 με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα σφράγισε την πρόκριση και η Πάφος κόντρα στην πρωτοπόρο του ελβετικού πρωταθλήματος, την Λουγκάνο, τσίμπησε η ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό. 2-2.
Άρα μαχητική μέχρι το τέλος.
Η Πάφος, ναι, είναι, νομίζω η Πάφος είναι στην καλύτερη φάση της σύγχρονης ιστορίας της. Κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις, αποτελέσματα, είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και ετοιμάζεται να αφήσει πίσω την Ευρώπη και να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Μία ΑΕΚ που είναι διψασμένη.
Έχει σημασία η διοικητική σταθερότητα. Φυσικά, σε αυτές τις περιπτώσεις.
Φυσικά. Όταν υπάρχει διοικητική σταθερότητα, υπάρχει το οικονομικός παράγοντας να βοηθάς, να πληρώνεις την ώρα σου, να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου, να κάνεις ισχυρές μεταγραφές, να φέρνεις ποσφαιριστές από το πάνω ράφι που λέμε. Να παρέχεις τέλος πάντων τα καλύτερα εχέγγυα στους πρωταγωνιστές, το απολαμβάνεις και η Πάφος τα έχει αυτά, όπως τα έχει και ο Άρης. Ο Άρης είναι στη δεύτερη θέση, η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση και έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή, Πάφος ΑΕΚ. Η διαφορά είναι στους 7 βαθμούς, άρα αν κερδίσει η Πάφος στέλνει τη διαφορά στους 10 από την ΑΕΚ, διατηρεί την διαφορά στους 11 από την Ομόνια και στους 13 από τον Αποέλ, άρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα τίτλου και μένει με τον Άρη για να το διεκδικήσει. Άρης είναι στους 4 βαθμούς από την Πάφο. Ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ομόνια 29 Μαΐου στο πρώτο παιχνίδι αύριο στις 4. Στις 5 Καρμιώτισσα Ένωση και στις 7 Απόλλωνας Ανόρθωση. Ντέρπι με φόντο την έκτη θέση του πρωταθλήματος.
Απόλλωνας κάνει που το προπονητής του. Αυτό τώρα, γιατί ήθελα από την αρχή να κάνω ένα σχόλιο τότε που ακόμα ήσουν αγέννητος. Δεν υπήρχε περίπτωση να λέγαμε ντέρπι να παίζει ΑΕΚ που δεν υπήρχε ΑΕΚ.
Ναι.
Και Πάφος ή Άρης και να θεωρείται ντέρπι, αλλά τελικά μια φορά είναι και ο Άρης, έτσι.
Άλλαξαν τα πράγματα. Τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο, το κυπριακό ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει.
Τεράστια.
Πλέον πρωταγωνιστές είναι άλλες ομάδες. Μεγάλες ιστορικές ομάδες όπως η Ανόρθωση, η ΑΕΛΟ, ο Απόλλωνας είναι μια ταχύτητα, δύο ταχύτητες κάτω. Οι δύο αιώνιοι έχουν επιτυχίες τα τελευταία χρόνια,
είναι
για να το λέμε.
Εξάδα, δεν είναι.
Ο Αποέλ είναι στην πέμπτη θέση και η Ομόνια στην τέταρτη θέση. Εντάξει, ο Αποέλ πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα, η Ομόνια κατέκτησε πρόπερσι κύπελλο. Εντάξει, έχουν επιτυχίες οι δύο αιώνιοι, όμως φέτος βλέπουν την Πάφο από πολύ μακρινή θέση.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Είναι 13 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ από την Πάφο και 11 η Ομόνια. Θα πρέπει να κάνουν ένα δεύτερο γύρο υπερβατικό με μόνο νίκες. Πράγμα πολύ δύσκολο στο ποδόσφαιρο πλέον στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Όμως, αφού το πιστεύουν ήδη, γιατί να τους το αφαιρέσουμε εμείς το δικαίωμα.
Είναι το πρώτο πρωτάθλημα αν το πάρει Πάφο. Ναι, έτσι το νομίζω πρώτο, ήταν κυπελούχος.
Το πρώτο ήταν το πρώτο κύπελλο, η πρώτη πρόκριση σε ομίλους. Mm-hmm. Πλέον έχει προκριθεί και από την Link Face και τώρα τρέχει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έχει και φυσικά ευρωπαϊκούς αγώνες 13 με 20 Φεβρουαρίου. Θα αντιμετωπίσει την Ομόνια και ο ΑΠΟΕΛ την Τσέλε, όπως είπαμε. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ισλανδική Βίκινγκουρ. Είναι και αυτός
στον γκρουπ των 24.
Ναι. Mm-hmm. Και είπαμε και το πρόγραμμα. Να πούμε την Κυριακή Ομόνια ραδίπου ΑΕΛ στις 5, στις 6 Πάφος ΑΕΚ, Ομόνια Νέα Σαλαμίνα στις 7 και την Δευτέρα Εθνικός Άχνας από ΕΛ. Υπάρχουν προβλήματα στις ομάδες εν ώψη της 15ης αγωνιστικής. Δύσκολα θα βρίσκεται ο Ρομπέρ στην διάθεση του Χένικ Μπέρκ εν ώψη του αγώνα με την Πάφο. Αρκετές απουσίες και η Νέα Σαλαμίνα που θα αντιμετωπίσει την Ομόνια. Η UEFA ενημέρωσε πριν από λίγο πως υπάρχει ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα στο παιχνίδι δεύτερης κατηγορίας ανάμεσα στην Πέγια και τον Σπάρτακο. Βγήκε η σχετική ανακοίνωση. Ενώ να πούμε ότι χθες είχε βγει ανακοίνωση από την ΚΟΠ πως ο αγώνας Αχιρώνας Ονίσιλος ΑΕΣ για την 13η αγωνιστική της Β' κατηγορίας αναβάλλεται καθώς υπήρξε επιστολή της αστυνομίας σχετικά με χειραγωγημένο αποτέλεσμα. Άρα αναβλήθηκε ο αγώνας. Δεν θα γίνει.
Μάλιστα.
Έχουμε και αυτά πέρα
δεν
από
δεν έχουμε την απαλλαγή από αυτά.
Ναι, μάλλον. Και Παναθηναϊκός στον μπάσκετ αν ασχολείσαι.
Βεβαίως.
Έχασε τον Λεσόρτ με κάταγμα κνήμης και θα μείνει εκτός για μέχρι 4 μήνες. Σήμερα έκανε την επέμβασή του. Πάει για να φέρει άλλον σέντερ ο Παναθηναϊκός.
Πάμε για δελτίο μόλις που προλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε Αντώνη Κωνσταντινίδη. Ευχαριστούμε και εσάς. Για χαρά και καλό Σαββατοκύριακο.
Ακούτε το τρίτο.